103,4 DFM Jakarta, Success Start From Home ya, dear listener. Kita kembali di Haryono Show untuk kesempatan hari ini. Tentunya masih membahas ya beragam hal terkait dengan kegiatan dari Yayasan Mandiri. Kita buka dulu ya, 529-6447 DFM. Selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak Riri. Aduh, lama banget aku gak bisa telepon ke sini, Bu Tuti ini.
Selamat pagi, Bu Tuti. Selamat tahun baru.
Terima kasih banyak. Aku kangen, tapi seneng banget denger acaranya jalan terus. Kemarin saya tanya sama anak-anak saya, itu acara di 103,4 masih terus? Oh masih. Wah, ini gini loh Pak Haryono, katanya tahun depan tuh tahun sulit ya.
Mudah-mudahan kita ada solusinya, Bu.
Ya, saya ingin sekali dengar tips-tips dari Pak Haryono.
Ini kita sedang
enak gitu. Dan mudah-mudahan yang selama ini bisa membantu kami-kami yang ada di bawah ini akan terangkat semangat dan gairahnya.
Amin, amin.
Selamat tahun baru, monggo-monggo
ngirin ya. Iya, terima kasih Mbak Tuti ya. Terima kasih banyak Mbak Tuti.
Acar tadi kita juga mengirim tim ya untuk mempelajari kiat-kiat dari Pak Ciputra dengan rombongannya. Monggo Pak Dar.
Ya.
Jadi ini menanggapi tadi Bu Tuti tadi, saya kira Pak Haryono juga menyampaikan bahwa tahun depan itu memang tahun sulit. Tapi kita kan harus berpikiran positif dan optimis begitu. Walaupun memang tahun depan itu merupakan tahun, selain tahun sulit, juga tahun politik. Eranya itu era untuk pemilihan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini tentunya Yayasan Dana Sejahtera Mandiri itu tidak larut dengan ikut berpolitik. Justru malah program-program nyata di lapangan itu lebih digencarkan. Pak Haryono selalu mengatakan kita harus upaya-upaya kegiatan pemberdayaan pada masyarakat itu malah harus lebih aktif lagi, lebih giat lagi, lebih bersuara lagi. Tidak boleh kalah dengan kampanyenya dari partai-partai politik, yaitu yang beliau sampaikan. Nah, ke depan di sana tentunya kita makin banyak lagi kegiatan-kegiatan akan dilakukan. Baik dalam bidang wirausaha tadi maupun juga bidang-bidang yang lain seperti pendidikan maupun juga kesehatan termasuk keluarga berencana yang melalui posdaya. Maka ke depan ini kan kita gerakkan satu program 1000 posdaya. Itu semboyan kita menggerakkan membangun 1000 posdaya. Setiap bupati kita anjurkan 1000 posdaya, wali kota 1000 posdaya, gubernur 1000 posdaya. Jadi ada beberapa ribu nanti insya Allah gitu.
Jadi memang banyak tentang posdaya ini berkembang terus gitu ya.
Ya, dan ini kita gerakkan juga selain di lapangan itu kegiatan posdaya yang semakin nyata itu juga kita sosialisasikan. Tidak kalah dengan kampanye-kampanye dari partai politik baik melalui di radio ini yang 103,4 ini terus berjalan. Nah, kepada Ibu Tuti tadi itu nanti tanggal 15 itu ada acara khusus.
Iya.
103,4
mungkin Ibu Tuti bisa langsung
Dan juga tidak hanya melalui radio yang sudah melalui program streaming segala bisa terpancar di mana-mana. Tapi juga kita jalin juga dengan TVRI, baik TV daerah maupun TV pusat. Ini juga di dalam upaya Yayasan Dana Sejahtera Mandiri itu mensosialisasi dan untuk mengembangkan program-program pemberdayaan tadi. Ya, kita bukan bersaing tetapi menyamailah kegiatan kampanyenya dari partai politik ini. Tapi kita kampanye untuk pemberdayaan dan ikut membangun sumber daya manusia
dengan tujuan rakyatnya nomor satu, bukan kita kepingin jadi anggota legislatif, Pak.
Jadi memang sasarannya kepada pemberdayaan pada masyarakatnya, gitu. Nah, menyambung tadi upaya kegiatan wirausaha, upaya-upaya yang kita lakukan itu adalah seperti tadi disampaikan Pak Haryono bahwa kita akan memberikan akses permodalan kepada kelompok-kelompok wirausaha tadi, terutama kelompok-kelompok perempuan yang punya wirausaha yang mulanya berasal dari mereka yang masih miskin atau dari prakeluarga sejahtera maupun keluarga sejahtera satu yang mulai melakukan usaha. Nah, akses permodalan ini kita jalin dengan melalui kemudahan-kemudahan di lembaga keuangan. Dan lembaga keuangan, lembaga perbankan, maupun juga lembaga keuangan mikro. Lembaga perbankan itu kita bekerjasama dengan seluruh banyak
pembangunan
daerah maupun juga pasar dan juga dari bank di daerah, bank keperkreditan rakyat. Antara lain juga baik itu bank yang bersifat konvensional maupun yang bersifat daripada yang syariah. Kita lakukan dengan BPR syariah seperti di Sragen, di Lampung,
Bandung,
dan di Purbalingga, dan juga secara khusus di Bandung itu dengan Bukopin Syariah di Bandung. Nah, dari bank syariah ini atau BPR syariah ini biasanya juga memberikan pemberdayaan dan juga akses permodalan itu pada BMT, yaitu Baitul Mal Al-Tawil itu yang mereka. Itu sistemnya juga sistem syariah juga. Dan ditalurkan kepada anggota-anggotanya. Banyak macam kegiatan-kegiatan usaha dari anggota dari BMT ini.
Jualan bakso sampai jualan ayam ya.
Jualan ayam maupun juga pengepul jualan kelapa muda yang pernah kita lihat juga di Bandung, kelapa muda. Maupun juga kegiatan-kegiatan produksi, penjualan yang di pasar dan sebagainya itu.
Oke. Jadi semua memang coverage-nya itu bukan yang besar-besar ya. Udah ada yang ngurusin lah yang besar ya. Kecil dulu nih. Kalau nggak diopenin mati kayaknya.
500.000 sampai paling tinggi itu hanya 10 juta.
Jadi rata-rata nasionalnya yang kita berikan bantuan itu tidak lebih dari 11 juta. Jadi banyak sekali yang mulai 500.000, 1 juta, 2 juta itu kita dilayani melalui BPR-BPR tersebut. Nah, sekaligus seperti yang saya katakan tadi, kita belajar juga dari praktek-praktek yang dikembangkan oleh Pak Ciputra dengan apa itu namanya, kegiatan-kegiatan entrepreneur yang di kita sebut pemberdayaan, tapi Pak Ciputra menyebutnya entrepreneur ya. Kita saling kerjasama, kita berbagi pengalaman dan kita mengirim staff kita untuk melihat bagaimana praktek pendidikan entrepreneur atau pemberdayaan entrepreneur yang tidak banyak bedanya dengan yang kita lakukan, tetapi kita masukkanlah ilmu-ilmu dari mereka-mereka entrepreneur dari kelompok-kelompok kecil ya, bukan entrepreneur dari gede-gedean. Karena kita memberdayakan rakyat biasa. Jadi suatu entrepreneur yang mungkin menggali seperti yang dikatakan Pak Darmadi tadi. Di daerah yang tidak jauh dari desa itu banyak kelapa, maka entrepreneur itu bagaimana kelapa itu tidak ditunggu sampai rontok, tetapi dijual sebagai kelapa muda. Nah, jadi ini memerlukan satu keberanian, karena dengan sendirinya kelapa itu dengan segala macam cara itu dijejerkan ya Pak Darmadi, dijejerkan di pinggir jalan, akses untuk dibuka, dimakan di tempat dan sebagainya. Ini diberikan kemudahan-kemudahan dan teknik-teknik menjual yang sangat menarik ya. Nah, ini yang dengan sendirinya tidak saja kelapa, di beberapa tempat lain yang banyak ketela-ketela pohon ya, ketela pohon itu tidak dijual sebagai gaplek saja, tapi dijual dalam irisan-irisan kecil, ada yang dijual sebagai gorengan keripik atau chip ya. Sekarang dengan bantuan bank-bank kecil yang ada di daerah tersebut yang kita berikan modal, mereka itu menyajikan keripik singkongnya itu dengan berbagai rasa. Ada keripik singkong berasa gadung. Ada keripik singkong berasa kentang. Jadi dengan ramuan-ramuan bumbu-bumbu tertentu, keripik singkong ini disajikan dalam aneka rasa. Nah, ini menarik karena ini termasuk inovasi lokal ya, dan dengan bumbu-bumbu. Bahkan sekarang di Brebes ya, ada telur asin. Telur asin dengan berbagai rasa. Jadi bukan asin saja, yeah, tapi ada asin rasa bawang.
Oh, gitu.
Ada asin rasa stroberi.
Wow.
Jadi macam-macam. Karena ternyata ramuan pada waktu mengasinkan telurnya, itu kalau bumbunya beda-beda, yeah, itu rasa telur asinnya juga berbeda-beda. Jadi Brebes ini memang terkenal telur asin. Jadi kalau kita berjalan di Jalan Pantura, jangan lupa mampir ke Brebes, tanya telur asin rasa bawang, telur asin rasa ini.
Sudah coba, Prof?
Sudah, saya kan sebagai sebagai peninjau begitu, sudah nyoba. Dan memang menarik itu. Jadi kita tidak bosan kalau kita telur asin biasa, ya mesti kayak gitu rasanya. Nah, ini Brebes mempunyai produksi dengan aneka ragam rasa itu.
Selamat pagi, saya sapa dulu ini ya, Bapak Dian Ardi dari Bandung ini ya. Pak, saya pengusaha bakso nih dari Bandung. Bisakah mendapat bantuan modal tanpa agunan lebih besar? Saya dengar beberapa hari lalu ada juga pengusaha bakso yang dapat bantuan modal. Lokasi warung saya di Jalan Karawitan nomor 49 Bandung.
Ini bagus, ini mesti disalurkan ke Pak Roso.
Pak,
namanya Insinyur Suroso, pimpinan BPR Syariah Bukopin.
Bukopin Syariah.
Bukopin Syariah di Bandung.
Ya.
Jadi kita telah memberikan modal barangkali lebih dari 10 miliar ya, untuk dapat diakses. Dan dengan sendirinya Bapak penjual bakso ini dengan mudah. Kalau pinjamannya tidak lebih dari 5 juta atau 10 juta, mungkin dapat dirundingkan. Agunannya itu adalah, itu tadi, aktivitas penjualan baksonya. Kalau memang bisa diyakinkan, Pak Roto dengan kawan-kawannya, bisa saja itu diperluas usahanya.
Jadi silakan saja menghubungi Bang
Bukopin Syariah
Bandung ya.
Alamatnya di mana itu alamatnya? Saya lupa.
Nanti saya coba carikan untuk Mas Dian Ardi.
Nanti di SMS-kan ya.
Ya, yang jelas memang kita juga nanti kapan-kapan deh kalau pas ke Bandung pengen tahu juga Karawitan 49 sebelah mana gitu. Jadi memang usaha-usaha seperti ini yang katanya sekarang lagi hidup gitu.
Betul.
Ya.
Pak Anu bisa melihat karena sudah ke kantornya Pak Roso ya.
Iya.
Baik.
Tapi untuk Pak Dian Ardi ini, saya sarankan kalau mau akses permodalan melalui bank ini, yang pertama yang perlu perhatikan itu harus mempunyai catatan-catatan penjualan-penjualan. Sehingga itu
bisa ketahuan trennya. Kalau trennya baik, naik terus pendapatannya tiap harinya, ini dengan mudah ya, bisa didukung.
Jadi catatannya itu.
Nanti bisa diakses ya. Mungkin saya akan coba lengkapi informasinya nanti dari Pak Roso dan nanti juga akan kita informasikan kepada daily listener. Baik, kita akan coba simak kembali satu lagi untuk Anda. Setelah ini kita berlanjut di sesi.